Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Sjećanje 1961. godine. Tek nešto više od godinu dana prošlo je od 11. plenuma Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije na koji su Josip Broz Tito, prvi čovjek Jugoslavenske partije i države, i njegovi najbliži suradnici sa zadovoljstvom mogli konstatirati da je jugoslavenski razvoj bio 3 do 4 puta brži od onog u najrazvijenijim europskim državama. Tito je u završnom govoru rekao da cijeli svijet govori o jugoslavenskim uspjesima u razvoju industrije i poljoprivrede, te da je jugoslavenski put u izgradnji socijalizma ispravan. Budućnost je izgledala ružičasto. Doduše, prije tog plenuma, održanog u studenom 1959. dogodio se štrajk u Trbovlju, rudarskom središtu Slovenije. Činjenica da su u socijalističkoj zemlji štrajkali rudari nije bila dobra za Tita i rukovodstvo. Tito je štrajk osudio kao dijelo imperialističkih snaga i neprijateljskih elemenata. Štrajk u Trbovlju počeo je 13. siječnja 59. primirjen je za 3 dana akcijom slovenskog rukovodstva. Nije prošlo dugo vremena od štrajka u Trbovlju i došlo je do novog izljeva nezadovoljstva. U svibnju 1959. u Zagrebu počele su kratkotrajne studentske demonstracije. Ono što je počelo kao pobuna zbog loše hrane u studentskoj menzi prelilo se na ulice Zagreba, po kojima su hodali studenti s transparentima "Živio Tito, dajte nam kruha" i "Živio Bakarić, gladni smo". Demonstracija je rastjerala policija. U gušenju demonstracija ozlijeđeno je 90 demonstranata, jedan je demonstrant možda i ubijen. Usprkos tih događaja partija je mogla biti zadovoljna. Ta 1959. bila je prva godina u kojoj socijalistička Jugoslavija nije trebala uvoziti žito. Sljedeće 1960. završio je petogodišnji plan godinu dana prije njegovog predviđenog roka. BDP je te godine prešao godišnju stopu rasta od čak 12%. Reformisti u partiji, predvođeni Edvardom Kardeljem, osjetili su se dovoljno jaki da predlože daljnje ekonomske reforme. Kardelj je išao tako daleko da je čak tvrdio da treba racionalizirati poslovanje poduzeća, pa čak i otpuštati radnike kako bi se povećala proizvodnja i efikasnost. Kardelj je izjavio da će se proizvodnja povećati samo ako pred tvornicom budu čekali redovi radnika. Konzervativci u partiji na to su mu odgovorili da je riječ o kapitalističkoj metodi. On im je odgovorio da u kapitalizmu nije sve loše, te da se među kapitalistima mogu naći pametni ljudi koji znaju što je nužno, a što nije. Usred tih rasprava o daljem tijeku reformi došao je siječanj 1961. Jože Perjevec u knjizi "Tito i drugovi" piše:
Kardelj je bio uvjeren da je izgubio svoju povijesnu bitku te da mu je život ugrožen, jer je potkraj siječnja 1961. godine u Morovičkim šumama u Srijemu ozbiljno ranjen. Pogodio ga je metak iz puške Jovana Veselinova Žarka, što ga je srpski političar navodno zbog neiskustva ispalio nesretnim slučajem. Navodno je već ranije na sličan način pogodio i Tita, no nije ga ranio jer je sačmu zaustavio kožnati kaput postavljen krznom. Pravi tijek incidenta u kojem je Kardelj bio žrtva javnosti nisu razotkrili, tvrdeći kako ga je dok je pucao u bradu udario kundak puške. U Kardeljevu krugu su tvrdili nešto sasvim drugo. Na dan nesreće lovili su sitnu divljač, zečeve i fazane, za koju su rabili sačmu. No slovenskog političara navodno je u stražnji dio lubanje, u kost koja štiti mali mozak, pogodila kugla većeg kalibra, koja se rabi u lovu na vepra, što je samo po sebi nametalo pitanje nisu li na njega pucali u namjeri da ga likvidiraju. Kardelj je više puta izjavio da ga je Ranković htio ubiti, a njegova je žena Pepca bila uvjerena da se radi o nečem gorem, jer je na sve strane razglašavala: Edo i ja živimo pod željeznom čizmom, Tito će nas jednog dana sve pozatvarati. Bakariću, kojemu je najviše vjerovala, čak je najavila: sve će nas poubijati.
Kardelj je bio uvjeren da je izgubio svoju povijesnu bitku jer je osjećao da je zbog neuspjeha ekonomske reforme pao Titovu nemilost i da su to iskoristili Ranković i konzervativna struja u partiji. Ranković je tvrdio da nema ništa s tim incidentom, dapače on je i među prvima pritekao Kardelju u pomoć. Ali slovenski komunist, uz Rankovića najbliži Titov suradnik, nije bio u to uvjeren i u lipnju 1961. otputovao je sa suprugom i djecom u London. Službeni razlog bio je da ide učiti engleski. Kada se nakon 2 mjeseca vratio u Jugoslaviju, na granici ga je dočekao slovenski ministar unutarnjih poslova Rankovićev kadar i upozorio ga da ubuduće bude discipliniraniji i ljubazniji. Kako bi se opovrgle glasine da je Kardelja netko želio u lovu ubiti, Tito je naložio da se Kardelj zajedno sa Jovanom Veselinovim, koji ga je ustrijelio, i Rankovićem, za kojega je sumnjao da je sve to organizirao, uputi u novi lov, ovoga puta u dolinu Trente. Nakon toga nestao je veliki dio Kardeljeve arhive. Iza nestanka je navodno stajala UDBA, koju je kontrolirao Aleksandar Ranković. Činilo se da je konzervativna struja sve jača i jača. Jože Prijevec piše.
Treći plenum CKSKU donio je 27. studenog 1961. godine zaključak da previše demokracije znači zapreku u izgradnji socijalizma, pa je ponovno preuzet nadzor nad investicijama, industrijskim planiranjem, plaćama i trgovinom kako bi se stabilizirala situacija i time naglasila vodeća uloga partije u gospodarstvu. Kardeljevi prijedlozi o jačanju Saveza socijalističkog radnog naroda, koji je trebao široke mase što aktivnije uključiti u politički život, bili su odbačeni, a kritiku su doživjele ideje 6. kongresa KPU o progresivnom odumiranju države i partije. Najizrazitiji pristaše reformi, među njima i mnogi Slovenci, postupno su uklanjani sa svojih položaja u saveznoj upravi.
Sukob u partiji nije imao samo ideološke dimenzije sukoba reformske i konzervativne struje. On je, kao i mnogo toga u Jugoslaviji, imao i nacionalni predznak. Postavilo se pitanje statusa republika i uloge federacije. Na sve je to došao posao pisanja novog ustava. Kardelj je vodio taj posao, ali nacrt novog ustava došao je u Rankovićeve ruke, kojemu je smetalo jačanje položaja republika. S nacrtom je otišao do Tita. Sljedećeg dana Tito je nazvao Rankovića i rekao da je spreman dati ostavku ako bi se stvari nastavile kretati u tom smjeru. Ranković je odgovorio da ne treba dati ostavku, sazvaće se plenum centralnog komiteta i sve će se riješiti. Jože Prijevec piše.
Tako je došlo do izvanredne tajne sjednice Izvršnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije od 14. do 16. ožujka 1962. godine, na kojoj je osim članova spomenutog organa bila i cijela politička elita, a da nije znala o čemu će biti govora. Na opće iznenađenje, na sjednici su predočili gradivo o raznim slučajevima korupcije, koja je navodno bujala među vodećim funkcionarima republika, kao i o sveočitijim simptomima nacionalizma. Tito je upozorio da kod pojedinaca decentralizacija sve više stječe karakter i smisao dezintegracije. Zahtijevao je dosljedno poštovanje demokratskog centralizma. Čovjek se pita, pa dobro, je li ta naša zemlja zbilja kadra da se još održi, da se ne raspadnemo? Postavlja se pitanje da li je ta zajednica zrela za život ili nije.
Rasprava na tajnoj sjednici Izvršnog komiteta došla je usred 2 velika spora. Prvi je bio oko ekonomskih reformi. Početkom 60. godina vodeći ekonomisti Jugoslavije, predvođeni Brankom Horvatom, objavili su studiju pod naslovom Uzroci i karakteristike privrednih kretanja u 1961. i 62. godini, koja je bila poznatija kao Žuta knjiga. U toj se studiji vrhu Jugoslavenske partije i države nastojalo pokazati da ekonomska reforma nije uspjela jer nije bila dovoljno hrabra i odlučna da jugoslavensku privredu okrene prema tržištu. Ta je namjera žestoko dočekana na tajnoj sjednici. Želja za više samoupravljanja i tržišta proglašena je tonućem u malograđansku anarhiju. Jože Prijevec piše.
Ranković je zahtijevao da se samoupravljanje ograniči, u državi zavede red, ojača uloga partije, zaoštri ideološka borba, te da se suprotstave liberalističkim utjecajima, u prvom redu na investicije. Njegovi su se protivnici naravno branili, pri čemu valja spomenuti Kardeljev istup, u kojem je naglasio svoju glavnu misao o tome kako jugoslavenski eksperiment nije važan samo za narode Jugoslavije. Uzmak od samoupravljanja značio bi da stavljamo na kocku kardinalne probleme razvoja socijalizma u svijetu, te bi potvrdio da nema izlaza iz staljinističke slijepe ulice.
Na sve ove sukobe oko samoupravljanja i ekonomskih reformi došao je i sukob oko uloge federacije i statusa republika. Kardelj je najdalje otišao u afirmiranju položaja republika. Još krajem 50. godina on je dao da se priredi drugo izdanje njegove rasprave koju je objavio prije rata pod pseudonimom Sperans. Rasprava imala naslov Razvoj slovenskog nacionalnog pitanja. Na toga je potakla anketa provedena 1957. na Dan mladosti 25. svibnja kada se slavio Titov rođendan. U toj anketi 90% ispitanih izjasnilo se Jugoslavenima. Vladimir Dedijer piše da je na anketu Kardelj ljutito reagirao, kakvi Jugoslaveni, kakvo izjavljivanje. I onda je objavio drugo izdanje svoje rasprave u kojoj je u predgovoru naglasio da Jugoslavija ne smije postati talionica naroda. Razlike među republikama bile su jasno vidljive i na tajnoj sjednici. Jože Prijevec piše.
Za vrijeme odmora Tito se povukao u zasebnu sobu i ondje se dugo zadržao. Vukmanović tempo mu je prišao i upitao ga. Stari, jesi li zabrinut zbog toga što se događa? Tito je odgovorio. Zar ne vidiš da mi se radi o glavi? Daću ostavku ako se to nastavi. Ovaj je kolebljiv stav ohrabrio Rankovića da za sebe zatraži mjesto generalnog sekretara Saveza komunista Jugoslavije, govoreći kako treba starome, koji se bliži o 70. godini, olakšati teret koji mora nositi. No suprotstavio mu se Kardelj, prijeteći da će se Slovenija u slučaju maršalove ostavke ocijepiti. Prema riječima Vladimira Bakarića, Tita su usprkos tome tek s mukom uvjerili neka ne ustraje na svojoj odluci. U raspravi se nije stavio ni na jednu ni na drugu stranu, samo je zahtijevao jedinstvo u rukovodstvu. S njime su se složili Ranković i Gošnjak, što znači da su mu osigurali potporu policije i vojske. Svoje dio dala je i Jovanka, koja ga je uvjerila neka se okani prijetnji s ostavkom, to znači smrt za nas oboje.
Ta je tajna sjednica izvršnog komiteta bila i snimana. Kasnije su Stane Kavčić i Miko Tripalo, političari koji će tek postati bitni u Sloveniji i Hrvatskoj, tvrdili da je to napravljeno na nalog Aleksandra Rankovića. Magnetofonske vrpce trebale su poslužiti za obračun s liberalnom strujom jednom kada se Ranković domogne vrhovne vlasti. Ranković je pak u svojim dnevničkim zabilješkama tvrdio da je sam Tito dao nalog da se tajna sjednica potajno snima. Kako bilo, ta je tajna sjednica pokazala koliko je moćan Aleksandar Ranković. Sljedeće godine donesen je novi ustav, drugi po redu od 1945. Ranković je za donošenje tog ustava imao svoju cijenu. U tekst ustava ušla je institucija potpredsjednika republike. Na tu je funkciju izabran on. Tako je i on formalno postao drugi čovjek Socijalističke federativne republike Jugoslavije, govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar tjednika Novosti.
On ima, dakle, ključnu ulogu u tom obavještajno-sigurnosnom aparatu od početka, dakle već od negdje 42. pa 44. sa formiranjem OZNA, pa se onda OZNA, koja je zapravo nastala kao ratna služba i služba za ratne potrebe, 46. transformira u dvije službe, vojnu i civilnu, i one dobivaju uglavnom onakve poslove, zadatke kakve imaju civilne službe plus partijske. Dakle, one su veoma jasno partijski, komunistički određene obje službe. Dakle, posebno njegova služba, UDBA, Uprava državne bezbjednosti, ima zadatak borbe protiv klasnog neprijatelja. I on i ta služba će imati veliku ulogu poslije rata, prvo u hvatanju ustaških ostataka, ostataka ustaških grupa i u hvatanju križara koje su ustaše ubacivale preko granice u Jugoslaviju. Isto tako u zapravo dugogodišnjem razbijanju i hvatanju preostalih četničkih formacija, a imat će ogromnu ulogu za vrijeme sukoba sa Informirom. Dakle, od 48. pa praktički sve do Staljinove smrti u ožujku 53. godine i tada će imati dvojaku ulogu. Jedna je unutarnja prema partiji. Dakle, to će biti ona glavna partijska toljaga kojim će se boriti protiv informbirovaca i onih koji to nisu, ali će biti opisani kao informbirovci i u njihovom progonu. Istovremeno ona će biti na granicama, a na granicama posebno prema granici sa socijalističkim zemljama, u slučaju Jugoslavije, to su Mađarska, Rumunjska, Bugarska i Albanija, će zapravo objasniti neproglašeni rat sa velikim brojem sukoba, puškaranja i mrtvih ranjenih. I on će u tome imati ogromnu ulogu i tu je on naravno jako zadužio, kao i u ratu u ostalom, i Tita, i partiju, i državu. I činilo se da je on naprosto neka vrsta zacementiranog čovjeka broj 2 u partiji. To je tako i bilo do sredine 66. Da li me tako izgledalo?
Početkom prosinca 1917. godine tek stvorena Sovjetska Rusija, zapravo njezina vlada, Sovnarkom, Vijeće narodnih komesara, donijela je dvije izvanredne mjere. Prva je donesena 4. prosinca i njome je osnovana Komisija za borbu protiv vinskih pogroma. Ta je komisija koju je vodio Vladimir Bonč-Brujević trebala svim sredstvima pa i vatrenim oružjem boriti se protiv provala u bogate plemičke vinske podrume, ali i protiv pljačkanja tvornica, trgovina, privatnih stanova. U neredu koji je nastupio nakon revolucije gomile su pljačkale vinske podrume i trgovine u potrazi za alkoholnim pićima. Sovnarkom je tome odlučio stati na kraj. Javno je u novinama objavljeno da će se protiv takvih provala i pljačkanja boriti i strojničkom vatrom. Drugu je izvanrednu mjeru Sovnarkom donio 3 dana kasnije. Steven Kotkin u prvom tomu Staljinove biografije piše.
7. prosinca Vijeće narodnih komesara stvorilo je drugu izvanrednu silu, privremenu Sverusku izvanrednu komisiju za borbu protiv kontrarevolucije i sabotaže, znanu pod ruskim akronimom ČEKA, koja je imala stožer u ulici Gorohvaja broj 2. Sada je rat licem u lice, borba do kraja, život ili smrt, rekao je Vijeću narodnih komesara Feliks Dzerzhinski, poljski bolševik plemenita podrijetla. Predlažem, tražim organ za revolucionarno sređivanje računa sa svim kontrarevolucionarima. Dzerzhinski, rođen 1877. izdržao je 11 godina carskog zatvora i progonstvo u Sibir. Iz tog je izašao sa samo nekoliko zuba, djelomično paraliziranim licem i nakherenim osmijehom, te gorućom strašću za pravdom. U svojim prvim tjednima ČEKA je uhapsila nekih 30 navodnih urotnika za koje se govorilo da pripadaju Uniji Unije državnih funkcionara i iskoristila je njihove adresare kako bi uhapsila još ljudi.
Kotkin piše da je većina revolucionara, pa čak i tvrdih boljševika, bila protiv ČEKE. Svi su oni osjetili što znači progon tajne policije, carske ohrane. Ali ČEKA je brzo postala ključno oružje boljševika protiv, kako je to napisao Feliks Dzerzhinski, neprijatelja moći Sovjeta. I to ne samo političkih protivnika, već i protiv svih bandita, špekulatora i ostalih kriminalaca. U ožujku 1918. boljševici su premjestili glavni grad iz Petrograda u Moskvu. Tamo je ČEKA došla sa 131 zaposlenikom. Operativaca je bilo samo 55. 10 je bilo vozača, 35 vojnika, ostali su bili administrativno osoblje. Brzo po dolasku u Moskvu, ČEKA je za svoje središte odabrala 2 zgrade na trgu Lubjanka na brojevima 11 i 13. U jesen 1919. ČEKA će ući u zgradu broj 2 na trgu Lubjanka. Unutar ČEKE stvorena su 2 odjela. Jonathan Haslam u knjizi Bliski i daleki susjedi, nova povijest sovjetskih obavještajnih službi, piše.
Prirodno, prvi prioritet Moskve dok je pokušavala potaknuti međunarodni ustanak bio je zaštita revolucije kod kuće. Prema tome, kontraobavještajna djelatnost koju je vodio kontraobavještajni odjel, KRO, njegovi pripadnici nazivali su se krokisti, bio je štit revolucije i najvažnija funkcija Čeke. Mačem, obavještajnim poslom u inozemstvu, vitlao je inozemni odjel Čeke, koji je imao kraticu INO i bio je od manje važnosti.
UDBA je formirana po uzoru na Čeku, pa onda sve one službe koje su nastale zapravo nakon Čeke i iz Čeke. Dakle, ona je bila mač i štit partije, kako je to definirao osnivač Čeke Felix Dzeržinski. I to je preneseno u Jugoslaviju. Ona je postala sljedba jer je na neki način je gajen, gotovo pa kult Rankovića unutar službe. Ona je bila istovremeno i trebala biti i moderna neratna služba svakako od 46. kada su formirani odjeli kakvi se inače formiraju u svakoj takvoj službi. Dakle, za ozvučavanje taj će biti posebno važan. U zbivanjima 66. administracija, računovodstvo, zaštićene osobe, kriptografija i odjeli za različite skupine neprijatelja. Početkom 50. godina broj službenika zaposlenih u UDBA-i je bio 13.000. Ona je bila posvuda. On je formalno 49. prepustio ulogu prvog čovjeka, formalno. Jednom drugom čovjeku, svom bliskom suradniku, Svetislavu Stefanoviću Čeči, ali on zapravo ostao glavni čovjek i glavni kadrovik i onaj koji je osmišljavao i usmjeravao i koordinirao rad službe. Ona je svoje ljude imala posvuda. Dakle, imala je u partiji, imala je u privredi, imala je u općinama, imala je u saveznim sekretarijatima, odnosno državnim sekretarijatima, ministarstvima bismo i danas rekli. Ona je nadzirala privatan život i to u nemaloj mjeri. Bila je jako zainteresirana za diplomaciju i za prisustvo u državnom sekretarijatu za inostrane poslove, što je izazvalo trvenja sa samim tim ministarstvom i ministrom Kočom Popovićem, vjerojatno najslavnijim ratnim komandantom i veoma sposobnim ministrom vanjskih poslova. I ona je imala ogroman broj dosija.
U socijalističkoj Jugoslaviji 13. svibnja slavio se kao dan bez bjednosti ili sigurnosti. Na taj dan 1944. odlukom Josipa Broza Tita, tada generalnog sekretara Komunističke partije Jugoslavije, vrhovnog zapovjednika Narodno-slobodilačke vojske Jugoslavije i partizanskih odreda, u Drvaru osnovano Odjeljenje zaštite naroda, OZNA. Njezin prvi čelnik bio je Aleksandar Ranković. Za njegovog zamjenika postavljen je Svetislav Stefanović Čeća. OZNA je organizirana na temelju savjeta koji su davali pripadnici sovjetske vojne misije pri vrhovnom štabu. Navodno je Stefanović Čeća odabran za drugog čovjeka OZNA na sugestiju sovjetske vojne misije. Po uzoru na Čeku, OZNA je imala kontraobavještajni i obavještajni dio. U svom početku OZNA je bila pod povjereništvom za narodnu obranu Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije. Tako se zvala vlada osnovana na drugom zasjedanju AVNOJ-a. Nakon završetka rata, OZNA je ostala u Ministarstvu narodne obrane, na čijem je čelu bio Josip Broz Tito. Tek kada je ona preoblikovana u vojnu i civilnu službu, njezin civilni dio ući će u sastav Ministarstva unutarnjih poslova. OZNA je imala i svoj vojni dio osnovan u kolovozu 1944. On je nosio naziv Korpus narodne obrane Jugoslavije, KNOJ, i bio zadužen za unutrašnju sigurnost i čuvanje granica. KNOJ je rasformiran 1953. Na petu godinu osnutka OZNE u govoru na Svečanoj akademiji Aleksandar Ranković rekao je ovo.
Organi državne bezbjednosti postali su mač naše revolucije kojim su u toku proteklih 5 godina raskidani mnogi teški čvorovi podmuklih planova unutrašnje i vanjske reakcije uperenih protiv tekovina narodno-oslobodilačke borbe, nezavisnosti naše zemlje, slobodnog i sretnog života našeg naroda.
Ožujka 1946. nakon donošenja prvog ustava socijalističke Jugoslavije reorganizirana je služba sigurnosti. Iz OZNA je izdvojen treći odsjek i od njega je stvorena kontraobavještajna služba Jugoslavenske armije KOS. Od ostatka OZNA stvorena je Uprava državne bezbjednosti ili sigurnosti UDBA. Nova je služba izdvojena iz Ministarstva narodne obrane i stavljena pod Ministarstvo unutarnjih poslova, na čijem je čelu bio Aleksandar Ranković. UDBA je brzo postajala sve moćnija. Jedan od prvih koji je to primijetio bio je Milovan Đilas. U knjizi Druženje s Titom Đilas je napisao:
no za društvo, pa i samu vladajuću partiju, bilo je razornije i poraznije što je tajna policija rasprostrla svoju kontrolu na sve oblasti, u sve pore, u porodice i privatni život. Moja prva žena Mitra intimno mi se žalila 1947. da se čak i oni, članovi Centralnog komiteta Srbije, pribojavaju. Paze što će reći i kako se izraziti pred svojim drugom koji rukovodi tajnom policijom. A kako li je tek bilo u unutrašnjosti, u sreskim komitetima?
Kada se nakon Brionskog plenuma dogodilo što se dogodilo, pa se onda i sa službom dogodilo što se dogodilo, dakle krenulo se u nekakvu reformu, odnosno reorganizaciju službe, pokazalo se da u Jugoslaviji postoji oko 2.700.000 osobnih dosjea. A iz toga se vidjelo da nisu praćeni samo oni koji bi mogli biti strani špijuni, da nisu praćeni samo oni koji bi mogli biti na neki za jugoslavensku vlast nepriličan način povezani sa inozemstvom, da nisu praćeni samo oni koje je vlast smatrala klasnim neprijateljem. Taj klasni neprijatelj je inače bio potpuno pacificiran, da, kako se govorilo, ostaci starih buržoaskih snaga, one su u to doba potpuno pacificirani i realno nevažni, nego je praćen i zapravo veoma velik broj običnih ljudi. Zanimljivo je zapravo da je broj dosjea u Hrvatskoj bio ogroman. U Hrvatskoj je bilo više, dakle od Drugog svjetskog rata pa do sredine 60. je nastalo više od 860.000 tih dosjea, pri čemu isto tako valja imati na umu da je Ranković bio apsolutno veliki šef te službe, ali da su u nekim republikama ljudi koji su bili na čelnim mjestima i koji su bili zaduženi za sigurnost unutar republika zapravo imali veliku autonomiju u svom radu. I to je bio slučaj sa Hrvatskom, gdje je zapravo prvi čovjek sigurnosti i ministar unutarnjih poslova republički bio Ivan Krajačić Stevo, koji je još od prije rata bio u veoma bliskim osobnim odnosima sa Titom, a slično je bilo i u Sloveniji, gdje je njegov pandan Krajačića Steve bio Ivan Maček Matija. Dakle, to je bila služba koja je doista sve ili gotovo sve kontrolirala, što je ušlo i u odluke samog Brionskog plenuma, gdje se upravo navodi to da je ona ovladala ili htjela ovladati zapravo svim porama društva i prodreti u sve pore društva, uključujući i privatni život.
Već od samog nastanka UDBA počelo je izgrađivanje njezinog kulta. 25. ožujka 1946. desetak dana nakon njezinog nastanka u beogradskom dnevnom listu Politika o novostvorenoj službi pisalo se kao o isukanom maču, najrevolucionarnijem i najborbenijem organu za čuvanje velikih tekovina naše revolucije. UDBA se nazivalo herojskom upravom državne bezbjednosti na čelu s drugom Markom. UDBA je obavljala klasične kontraobavještene poslove kakve su obavljale i druge kontraobavještene službe u svijetu. Ali obavljala je i drugi posao. Ozren Žunec i Darko Domišljanović u knjizi Obavještajno-sigurnosne službe Republike Hrvatske pišu:
službe su postale sredstvo obračuna s političkim neistomišljenicima i njihovo je djelovanje uz određene protuobavještajne i protuterorističke poslove, kao i neke zadaće u suzbijanju najtežih oblika kaznenih djela, za cijelo vrijeme trajanja komunističkog režima imalo obilježje prvenstveno klasične političke policije. Za političko-policijsko djelovanje obavještajno-sigurnosnih službi bila je odlučna i činjenica da se komunistička ideologija temelji na marksističkom svjetonazoru i na iz toga izvedenoj konfliktnoj teoriji društva. Prema tim shvaćanjima, povijest čovječanstva i progresivni razvoj društva obilježeni su sukobima između društvenih klasa. Društvo je općenito shvaćeno kao poprište proturječja koja se u načelu ne mogu razriješiti drugačije nego sukobima i klasnom borbom. Najviši izraz klasne borbe je revolucija, odnosno promjena vladajuće klase. Zadaće obavještajno-sigurnosne službe proizlazile su iz tog svjetonazorskog i socijalno-teorijskog konteksta i bile su usmjerene ponajprije na onemogućavanje i uništavanje neprijatelja čije samo postojanje i djelovanje bilo reakcionarno, odnosno povijesno nelegitimno.
Uoči Brijunskog plenuma Jugoslavija imala 4 službe sigurnosti. 2 vojne, kontraobavještajnu službu od 1966. Upravo bezbjednosti ili sigurnosti Jugoslavenske narodne armije i vojnu obavještajnu službu ili drugu upravu generalštaba JNA, te 2 civilne, upravu državne bezbjednosti ili sigurnosti, civilnu kontraobavještajnu službu i upravu za istraživanje, analizu i dokumentaciju, obavještajnu službu znanu i kao koordinacijsko odjeljenje ili 4. kat Ministarstva vanjskih poslova. Ta civilna služba stvorena je 1952. premještanjem prve uprave UDBA u Ministarstvo vanjskih poslova. Od 1953. državni sekretarijat vanjskih poslova. Ali to nije značilo da se Ranković odrekao civilnog obavještajnog posla i sve do Brijunskog plenuma nastoje tu službu vratiti u UDBA. U Ministarstvu unutarnjih poslova, pored Uprave državne bezbjednosti, bile su i Uprava javne bezbjednosti ili sigurnosti i Uprava narodne milicije. Na čelu Ministarstva unutarnjih poslova od 53. državnog sekretarijata bili su Aleksandar Ranković, koji tu funkciju obnašao do listopada 1954. Nakon toga njemu odani ljudi Svetislav Stefanović Čeća do travnja 63. i Vojin Lukić do ožujka 65. Nakon Lukića na čelo državnog sekretarijata unutarnjih poslova dolazi Milan Mišković, brat generala Ivana Miškovića, načelnika Uprave bezbjednosti JNA. S braćom Mišković te uz još neke pomagače poput Ivana Krajačića Steve, Tito se pripremao za obračun s Rankovićem.
Ono što valja reći da doista upada u oči to da je on bio na čelu neformalno, ali realno prvi čovjek sigurnosnog sistema Jugoslavije. On je tada govorio 66. kada su počele sve te istrage protiv njega, odnosno protiv službe, da on 3 godine, dakle od vremena kada je postao potpredsjednik federacije, apsolutno zapravo nikakve veze sa tim nema. Formalno doista nije imao nikakve veze, mijenjani su i ministri unutarnjih poslova tada i voreći ljudi službe, ali to je nešto u što valjda niti on nije povjerovao. I dakle, ta njegova ogromna moć unutar partije koju ima zahvaljujući tome što je bio organizacioni sekretar. I tu se dogodilo dakle, da je Jugoslavija bila na razdjelnici i kojim smjerom krenuti. Da li u daljnje jačanje republika, pri čemu je Kardelj bio svakako veliki zagovornik toga, Bakarić također. A pojavila se vjerojatno i ta osobna nota. Dakle, ta priča o tome da je Ranković netko tko ne samo da želi naslijediti Tita, nego netko tko ugrožava Tita. On je osobno zapravo na neki način ostao vjeran Titu sve do svoje smrti, ako ni na koji način, onda na taj što nakon što je politički eliminiran, on nije režimu zapravo stvarao nikakve probleme. Druga stvar koja se govorila je to da je on srpski kadar. On je srpski kadar po tome što je on iz Srbije i on je ponikao na neki način u onom dijelu partije koji je bio u Srbiji, kasnije Savez komunista Srbije, ali on je u svom djelovanju ipak bio primarno federalni savezni kadar. To što je on smijenjen 66. srpskim nacionalistima dobro došlo jer je najjači čovjek u Jugoslaviji, čovjek broj 2 koji je bio Srbin eliminiran, ali on zapravo nije imao takvih ambicija, nije imao ambicija da bude na čelu nekakvog nacionalističkog pokreta, ali on je doista bio smetnja daljnjoj federalizaciji Jugoslavije, pa čak i onoj tadašnjoj razini federalizacije i svakako je stavio na putu nečega što je Bakarić nazivao federiranjem federacije. I u takvom kontekstu dolazi do toga da se Rankovića makne. Tko je sve sudjelovao u pripremi toga i danas nakon skoro 60 godina je teško reći, postoje naznake, nisu neosnovane, da su određeni kadrovi iz Hrvatske i Srbije u tome imali dosta veliku ulogu i da se zapravo cijela ta
priča o dubokom strukturnom sukobu između dvije struje pojednostavila na nešto vrlo osobno, a to je pitanje prisluškivanja dužnosnika, uključujući i samog Tita.
Krajem 50. godina američka središnja obavještajna agencija CIA u svom izvještaju tvrdila da se unutar Saveza komunista Jugoslavije počinju stvarati dvije struje, konzervativna i progresivna. Progresivna struja zagovarala je demokratizaciju društva i partije, širenje samoupravljanja, decentralizaciju i na političkom i na ekonomskom području, stvaranje konfederacije ili daljnje jačanje političke i ekonomske autonomije republika te očuvanje dobrih odnosa sa Zapadom. Konzervativci su se prema CIA protivili demokratizaciji partije, zagovarali su centraliziranu ekonomiju te tijesnu suradnju sa Sovjetskim savezom. Za predvodnika progresivne struje smatran je Edward Kardelj. O toj podjeli nije samo pisala CIA. 18. prosinca 1956. Moskovska pravda, glasilo komunističke partije Sovjetskog saveza, pisala je o osudi Milovana Đilasa, koja prema pravdi ne ide u prilog gospodina Kardelja. Pravda je Kardeljeve teorije nazvala revizionističkima. Kada je nekoliko dana nakon tog teksta sovjetski vođa Nikita Hruščov primio jugoslavenskog veleposlanika Veljka Mičunovića, veleposlanik je primijetio da su na Hruščovljevom stolu tekst Edvarda Kardelja i kukuruzni klip. Hruščov je na Mičunovića vikao da on zna da Kardelj misli na njega kada govori o komunističkim rukovodiocima koji govore samo o kukuruzu. Dok je to govorio, lupao je šakom o stol. Podjela na progresivne i konzervativne nije išla samo po republikama. Jože Perjevec piše.
Kao što je u svoj dnevnik zabilježio Koča Popović, u jugoslavenskom se vrhu već na početku 1963. godine javila ozbiljna sumnja da Ranković vodi paralelnu politiku, a to je potaknulo izvršno vijeće CKSKU da svoju prvu siječanjsku sjednicu posveti upravo tom pitanju. Pozivajući se na govor koji je Ranković održao u Kijevu, Stane Kavčić je u to doba čak širio glasine da je drug Marko pristaša sovjetskog tipa socijalizma. Još je važnija bila činjenica da su se i vodeći srpski političari počeli pitati je li primjereno da Ranković naslijedi Tita. U Srbiji su to, prema riječima Petra Stambolića, osjećali kao težak teret.
Ranković je održao govor u Kijevu za vrijeme posjeta Sovjetskom savezu u prosincu 1962. Tada u jugoslavenskoj delegaciji nije bilo Koče Popovića, državnog sekretara za vanjske poslove, koji je već dugo vremena tvrdio da politika koja u Sovjetskom savezu vidi glavni oslonac socijalizma ne vodi nikamo. Ranković je pak u govoru u kombinatu umjetnih vlakana u Kijevu izjavio da je cijela radnička klasa svijeta pod vodstvom Sovjetskog saveza. Ali sve to još nije dovelo do javnog spora između Tita i Rankovića. Sve do 1966. činilo se da između njih tog velikog spora nema. A onda je došao lipanj 1966.
Svetozar Vukmanović Tempo, koji je u to doba bio predsjednik sindikata saveznog, u svojim memoarima piše da ga je početkom lipnja 66. Tito pozvao u svoju rezidenciju u Užičku 15 i kad je on došao, Tito mu je tamo ljutito rekao: mene ovdje prisluškuju. I onda on shvatio da se izgleda nešto događa. Vojin Lukić, koji je do 65. od 63. do 65. bio savezni sekretar za unutarnje poslove, a nakon toga je prebačen u Centralni komitet Saveza komunista Srbije na mjesto organizacionog sekretara, je od 1. lipnja te godine bio u posjetu Mongoliji, gdje je bio i partijski kongres i on je bio u jugoslavenskoj delegaciji. Tada su službena putovanja državna trajala nešto duže nego danas, pa je on ostao cijeli lipanj tamo. Kasnije on u svojim memoarima to tumačio kao zapravo nešto što je učinjeno svjesno, da on poslan u Mongoliju, da ne bude u Jugoslaviji za vrijeme udara na UDBA-u i Rankovića. I ono se dogodio taj četvrtak, 16. lipnja, za 17 sati je iznenada naprasno sazvana sjednica Izvršnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, na kojoj se prvi put progovorilo o zloupotrebama državnog organa, a o svemu će se raspravljati isključivo u partiji. Ranković je bio potpuno iznenađen time.
i tamo se o Urbi govorilo kao o jednoj svemoćnoj organizaciji, evidentno je postojala tehnička komisija koja je provjeravala te navode o prisluškivanjima po pitanju tehničke razine, s tim što se zapravo nije saznalo tko je bio u toj tehničkoj komisiji. Ranković u svojim autobiografskim dnevničkim zabeleškama, koje nisu vođene kao klasičan dnevnik, to je nešto što je počeo bilježiti negdje u drugoj polovici 66. godine, kada je bio zapravo politički umirovljenik, se čudi tome jer kaže da kakav je on to svemoćni šef koji prati i prisluškuje sve, a jedini ne zna što mu se sprema, a sprema mu se zapravo politička likvidacija.
Tito je u ožujku 1966. Rankovića opet poslao u Moskvu na 23. kongres Komunističke partije Sovjetskog saveza. Sovjetski domaćini priredili su drugu marku veličanstven doček. Dočekan je zapravo kao šef države. Na svečanoj večeri Slobodan Šakota, član jugoslavenske delegacije, pomoćnik državnog sekretara za unutarnje poslove, navodno je čak digao čašu i nazdravio Rankoviću kao budućem mladom predsjedniku Jugoslavije. Jože Pirjevec piše.
Kasnije se čak pričalo da je Ranković Rusima govorio o Titovoj senilnosti, što je on u svojim sjećanjima odlučno zanijekao. Sredinom svibnja na poziv tamošnje partije službeno je posjetio i Poljsku. I ta je zgoda praćena zlobnim komentarima. Pričalo se da se u Varšavi tajno sastao sa Suslovim, sivom eminencijom Komunističke partije Sovjetskog saveza. A to je jako mirisalo na planirani državni udar. Već nakon njegovog povratka iz Moskve, Tito, kojeg su o svemu obavještavali, zauzeo je prema njemu izrazito suzdržan stav. Kada su na nekom primanju mladi počeli pjevati pjesmu u kojoj je bilo govora o Marku, Veselinov se okrenuo prema maršalu i pitao ga: "Druže Tito, zašto se u Jugoslaviji može pjevati takva pjesma?" Tito nije odgovorio, ali je ogorčen napustio primanje.
Puno je toga doprinijelo da Tito u Rankoviću vidi ozbiljnu prijetnju. Ovakve sitnice samo su ga uvjerile da on ne može biti drugi čovjek Jugoslavije.
Dakle, konkretno je navedeno da su prislušni uređaji postavljeni u Titovu rezidenciju u Užičku 15, pa u Belom dvoru, pa u Lobačkoj kući u Karađorđevu, u Starom dvoru i Slamnatoj kući, u Titovim prostorijama na Brionima, pa onda u njegovom i Kardeljevom kabinetu u zgradi Saveznog izvršnog vijeća, dakle u zgradi vlade, pa u spavačoj sobi Edvarda i Pepce Kardelj, pa u kabinetu Milana Miškovića, koji je tada bio savezni sekretar za unutarnje poslove. Zanimljivo, njegov brat general Ivan Mišković je bio na čelu vojne obavještajne službe, tako da smo imali situaciju da su dvije ključne represivne poluge formalno u tom trenutku bila u rukama dvojice braće, obojice iz Hrvatske. Prislušni uređaji su zatim bili postavljeni u stanu Svetozara Vukvanovića Tempa, stanu Jovana i Stanke Veselinov. Jovan Veselinov je tada prvi čovjek partije u Srbiji, a njegova supruga Stanka je bila republička ministrica kulture u Srbiji. I Tito je okupljenima rekao da su sigurno i kod njih ugrađeni takvi uređaji. Dakle, to nisu provjerala, ali sigurno su i kod njih ugrađeni takvi uređaji. E sad, ako ćemo pravo, mnogi od tih uređaja su bili ugrađeni. Spominjala se naravno i Titova, odnosno Jovankina spavaonica, spavača soba. Recimo, u Titovoj rezidenciji u Užičkoj 15 su 16-17 godina prije toga postavljeni uređaji za snimanje na Titov zahtjev. On je htio da se barem dio njegovih službenih razgovora koje ima tamo sa raznim političarima, sa ambasadorima, stranim državnicama i tako dalje, da se snimaju. Zbog istog razloga su ozvučene i brojne druge prostorije, uključujući i kabinet u zgradi Saveznog izvršnog vijeća. Zbog istog razloga su već prije bile ozvučene prostorije u kabinetu Saveznog sekretarijata za unutarnje poslove. I Lukić, recimo, u tim svojim memoarima, koji jesu apologetski, piše o tome da ga je potpuno šokiralo kada je Milan Mišković rekao da je njegov kabinet ozvučen, odnosno da su postavljeni uređaji za snimanje, ali rekao, pa to su svi ministri prije njega znali, to se tamo postavilo uz njihovo znanje.
Godine 1954. u sklopu UDBA-e osnovano je 12. odjeljenje. Za načelnika tog odjeljenja postavljen je Selim Numić. Ono je bilo zaduženo za ugradnju operativno-tehničkih sredstava radi slušanja telefonskih razgovora te razgovora u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Bila je to takozvana služba ozvučivanja. U travnju 1961. 12. odjeljenje ušlo je u sastav 4. uprave Savezne UDBA-e, u kojoj su pored ozvučivanja bili tehnički institut, kriptografija, izrada državnih šifri, kemijski laboratorij, fotolaboratorij, kontrola telefonskih, žičanih i radijskih veza. Na čelo uprave imenovan je Selim Numić i on će na tom mjestu ostati sve do 1963. kada će ga naslijediti Dušan Lazić. Četvrta uprava bit će u središtu zanimanja državno-političke komisije koja će trebati utvrditi tko se i zašto prisluškivao, govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar tjednika Novosti.
Za sve je optužena UDBA, iako je recimo za obavještajnu sigurnost, pa onda i što se tiče prisluškivanja ili snimanja, Tita bila zapravo zadužena vojska, ne UDBA. Međutim, cijela ta priča o prisluškivanju je bila povod da se eliminira Rankovića. Tu naravno ima recimo, Lukić on piše da je to točno da su brojnim dužnosnicima u stan postavljeni uređaj za snimanje, kako on to zove, da oni to nisu znali, da im je to napravljeno, da je izrađena kompletna tehnička dokumentacija, sve po nekakvim internim propisima i protokolima, ali da to nije služilo tome da se prisluškuje te dužnosnike, nego neke druge. Sad se tu da dešifrirati da su se oni valjda maknuli iz svojih stanova ili rezidencije, barem na neko vrijeme, po svemu sudeću u vrijeme održavanja prve konferencije nesvrstanih u Beogradu 61. kada su brojne strane delegacije morale biti negdje smještene, i onda on piše da su to isto tako, opet uglavnom bez njihovog znanja, ti uređaji maknuti, sve je vraćeno prvobitno stanje, a gdje ih nije bilo moguće maknuti, su umrtvljeni. Selim Numić, čovjek koji je tada bio pomoćnik saveznog sekretara za unutarnje poslove, 12 godina je bio na čelu službe za ozvučavanje, on je također bio jedan od onih koji je eliminiran nakon Brijanskog plenuma, i on je također objavio svoje memoare, također apologetske, zovu se Dobra zemlja lažu. On također piše o tome kako su ozvučavani ti stanovi, s tim što piše o tome da su neki stanovi ozvučavani uz znanje tih osoba i da im je rečeno koja je svrha, kakva će biti svrha i da će to biti maknuto. I onda bi oni čak i te majstore, tehničare koje bi njima dolazili, on piše kako bi ih oni lijepo ugostili. I kako je pisao, oni su čak na neki način radovali tome što će njihovi stanovi biti ozvučeni, jer kako piše, ko ne voli džabaluk. Dakle, ovi dođu i besplatno im sve naprave, besplatno im ozvuče stan, kasnije će to oni besplatno i maknuti i oni su sretni.
Izvršni komitet Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije na svojoj sjednici od 20. lipnja 1966. odlučio da će se 1. srpnja na Brijunima sastati 4. plenum Centralnog komiteta partije. Tamo je državno-politička komisija trebala dati konačan izvještaj o svom radu. Negdje oko 25. lipnja savezni ministar obrane general Ivan Gošnjak organizirao je sastanak Tita i Rankovića, ne bi li oni nastavili surađivati. Na tom sastanku s Rankovićem Tito je nosio tamne, sunčane naočale. Ranković je kasnije pričao svojoj supruzi da je to učinio kako bi sakrio oči i misli. Tito je na tom sastanku predbacio Rankoviću da se okružio s lošim ljudima koji šire glasine da je on senilan i pod utjecajem droga. Približavanje između Tita i Rankovića nije se dogodilo. Prvi čovjek Jugoslavenske države i partije već je organizirao uklanjanje drugog čovjeka Jugoslavenske države i čelnika njezinog civilnog sigurnosnog aparata. Što se dogodilo na Brijunima 1. srpnja 1966. i što je to značilo za Jugoslaviju, poslušajte sljedećeg četvrtka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Jano Šrömer, emisiju snimio Renato Drvodelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.